Agora é o momento de que experimentede lo aprendido. Seguro que sodes capaces de entender os conceptos vistos anteriormente cando teñades na man escuadra, cartabón e compás e comecedes a debuxar. Tedes varios obxectivos que cumprir, estad atentos e atentas, trazaredes correctamente retas paralelas e perpendiculares. Diferenciaredes os diferentes tipos de ángulos e trazaredes retas oblicuas con diferente inclinación. Dividiredes retas á metade empregando a mediatriz. Dividiredes ángulos á metade empregando a bisectriz. Empregaredes nos trazados a escuadra, o cartabón e o compás. A continuación, tedes tres actividades para escoller. Podedes realizalas combinando os diferentes trazados xeométricos básicos. Lembrade que practicando aprenderedes axiña.